คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
หน่วยงานรัฐได้ออกมาพูดแบบว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะโดนอย่างนั้นจะโดนลงโทษแบบนี้หรือคุณหมอคนนึงวันก่อนออกมาบอกว่าถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ติดโรคอะไรอย่างเงี้ย
การสื่อสารจากภาครัฐด้วยเนื้อหาเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ในวิกฤตโควิดดร.ชวาลินเสวตนันท์อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแมคควารีในซิดนีย์วิเคราะห์เรื่องนี้โดยเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารสถานการณ์โควิดของทางการออสเตรเลียกับทางการไทยการสื่อสารที่แตกต่างกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศส่งผลอย่างไรต่อประชาชนผู้รับสารสื่อสารแบบไหนจึงจะมีประสิทธิภาพพร้อมฝากคำแนะนำหลักการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลช่วงวิกฤตโควิดดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์ดร.ชวาลินเสวตนันท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดที่เมืองไทยก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยถึงตอนนั้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยคุยถึงเรื่องการสื่อสารข้อมูลจากทางการออสเตรเลียเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะมันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างคะหรือว่าลักษณะเด่นของการสื่อสารจากทางการออสเตรเลียสู่ประชาชนคะ
ก็ขอบคุณนะคะที่ชวนมาคุยกันเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเรื่องของโควิดวันนี้แล้วก็จากคำถามแรกเนี่ยของทางการออสเตรเลียเนี่ยเท่าที่ได้สังเกตมาเนี่ยก็รัฐบาลใช้คำว่ารัฐบาลมลรัฐนะคะเพราะเป็นรัฐบาลของในระดับรัฐส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลจากรัฐบาลรัฐไม่ใช่รัฐบาลแบบสหพันธรัฐซึ่งเป็นเฟดเดอรัลอันนั้นเป็นรัฐบาลกลางส่วนใหญ่เราจะได้ยินจากรัฐบาลมลรัฐซึ่งข้อมูลที่เขาคุยกับเราเนี่ยสื่อสารกับเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานข้อมูลแบบกึ่งทางการนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเป็นลักษณะของ statement แบบว่า who when what where อะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่ลงลึกไปจนถึงว่าคนนั้นไปทำถึงตรงนี้เพราะอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็จะรายงานข้อมูลหลักๆที่สำคัญแล้วก็โทนที่ใช้ก็จะเป็นโทนแบบการให้ข้อมูลในลักษณะทางการแล้วก็ซีเรียสนิดนึงไม่มีมุกไม่มีการใช้ทีเด่นทีจริงไม่แสดงอารมณ์เยอะอะค่ะเพราะว่าในการสื่อสารแบบที่เราเรียกว่า health communication เนี่ยหรือการสื่อสารในเชิงสุขภาพเนี่ยหลักสำคัญก็คือการเน้นให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือกับประชาชนในการรักษามาตรการต่างๆที่รัฐออกมาด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการ acknowledge หรือว่าการกล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลาที่เขาสังเกตดูเวลาเขาสื่อสารออกมาว่าวันนี้มีเคสติดกี่คนใครเป็นอะไรบ้างแล้วก็เขาจะจบด้วยว่าขอบคุณในความพยายามของชุมชนที่ช่วยกันแบบรักษามาตรการแบบนี้เรารู้ว่ามันยากแต่ว่าเราก็จะผ่านมันไปได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันแล้วเราก็ขอบคุณทีมแพทย์ทีมผู้ปฏิบัติงานอื่นๆด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะสำคัญของการสื่อสารเรื่องโควิดที่ออสเตรเลียอีกอย่างนึงที่อยากจะขอเสริมก็คือว่าข้อมูลของการสื่อสารแบบออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบรวมศูนย์นะคะหมายถึงว่าเราจะได้รับฟังข้อมูลเนี้ยจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันเช่นถ้าคุณอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์คุณก็จะได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับโควิดเนี่ยจากนิวเซาท์เวลส์เฮลท์นะคะถ้าเป็นรัฐอื่นๆก็จะมีหน่วยงานแบบนี้ของแต่ละรัฐเนี่ยซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาจากกลุ่มนี้เป็นหน่วยงานนี้ไม่ว่าเราจะไปอ่านหรือไปฟังข้อมูลที่ไหนข้อมูลก็จะตรงกันหมดเพราะทุกคนจะใช้ข้อมูลจากตรงนี้เป็นข้อมูลกลางยกตัวอย่างเช่นอย่างที่อธิการบดีที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาจะออกแถลงการณ์หรือว่าเราจะมีหยุดเรียนไหมหรือจะอะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะต้องรอข้อมูลจากรัฐบาลมลรัฐออกมาก่อนถึงจะแถลงของตัวเองเพราะว่าข้อมูลมันจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่สับสนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าเราต้องการจะรู้ข้อมูลแบบนี้เราจะไปเซิร์ชได้ที่ไหนก็หาข้อมูลได้ไม่ยาก
แล้วรูปแบบการสื่อสารแบบนี้เนี่ยนะคะที่มีความเป็นทางการค่อนข้างสูงเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อผู้รับสารคะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะคะ
ข้อดีเนี่ยนะคะก็คือเอาข้อดีก่อนข้อดีก็คือทำให้ผู้รับสารหรือประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลยากๆในเรื่องของสุขภาพได้ง่ายก็คือข้อมูลเนี่ยเข้าได้ถึงกับคนทุกกลุ่มแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าโทนหรือน้ำเสียงของการสื่อสารเนี่ยจะเป็นแนวทางการค่อนข้างจะซีเรียสส่วนข้อเสียเนี่ยก็คืออาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่หมายถึงว่าเวลารัฐเขาออกมาแถลงแต่ละวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อเพราะเขาพูดเรื่องเหมือนเดิมๆเขาใช้เทมเพลตเดิมแพทเทิร์นเดิมมันก็อาจจะไม่น่าติดตามสำหรับคนบางกลุ่มนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคือการให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพหรือที่เรียกว่า health communication เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์สำคัญคือทำให้คนได้เข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์โดยที่ไม่ตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาที่เรียบๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นทางการเนี่ยมันสามารถแสดงความเห็นใจได้แต่ไม่แสดงอารมณ์มากจนเกินไปเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารในเชิงสุขภาพอะค่ะ
ในแง่ของคนฟังเนี่ยนะคะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไกลตัวเราหรือเปล่าคะเพราะมันมีความดูเป็นทางการมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะก็จะมีบางคนที่รู้สึกแบบนี้โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มใหญ่ๆที่ปกติก็ไม่ได้จะติดตามข่าวสารอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะมีเหมือนกันแต่จากตรงนี้ก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นสำนักข่าวนะคะของแต่ละที่ทั้งรวมถึงสำนักข่าวในชุมชนอย่าง SBS ไทยเองเนี่ยก็เห็นเอาข่าวมาย่อยแล้วก็เล่าให้คนไทยฟังเยอะหรืออย่างใน Facebook อย่างนี้ก็จะมีกลุ่มที่เขาเหมือนกับเป็นเพจที่เขาทำกันเองนะคะเขาก็จะเอาข่าวมาย่อยสมมติว่า New South Wales Healthหรือว่า Victoria Health แถลงมาแล้วเขาก็จะเอามาย่อยลงอีกว่าวันนี้นะคะมียอดเท่านี้เท่านี้นะคะตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้นะคะอย่างนี้อย่างนี้ทำอะไรได้บ้างอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เหมือนกับใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปบ้างมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งสำหรับคนที่เขาไม่ได้สนใจจะติดตามก็ทำให้ติดตามข่าวสารแบบนี้ได้มากขึ้นนะคะ
อืมค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรียกว่าสารที่เหมือนกันหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยออกมาจากแหล่งเดียวกัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือสารตัวหลักมันจะต้องเป็นสารเดียวกันสารที่ทางที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมาจากหน่วยงานที่เขาเรียกว่า National Cabinet ก็คือองค์กรพิเศษที่จัดตั้งเพื่อการจัดการบริหารควบคุมโควิดโดยเฉพาะเลยนะก็จะมีนายกแล้วก็มุขมนตรีในของแต่ละรัฐที่เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะถูกกำหนดมาจาก National Cabinet แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเอาข้อมูลมาย่อยลงไปในระดับรัฐอีกทีแล้วพอในระดับรัฐได้ข้อมูลปั๊บในแต่ละหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยในบริษัทในต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลเดียวกันเนี่ยมาเทเลอร์มาคัสตอมไมซ์คือมาจัดการเพื่อจะสื่อสารกับคนในชุมชนของเขาอีกทีก็อย่างที่คุณนพพูดก็คือข้อมูลจะออกมาเป็นเส้นเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีสื่อสารอาจจะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆอะค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุทีนี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับทางการของไทยที่มีการสื่อสารข้อมูลโควิดเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างจากการสื่อสารแบบของออสเตรเลียยังไงคะ
ในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่สังเกตดูเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าจะใช้วิธีการ engage กับผู้ฟังเยอะหมายถึงว่า recognize ว่ามีคนฟังอยู่แล้วคนฟังอาจจะรู้สึกอะไรต่างๆนานามีลูกล่อลูกชนมีการเล่นกับอารมณ์ของผู้ฟังเป็นระยะนะคะเหมือนลักษณะเดียวกับการสนทนาแบบตัวๆเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะคะซึ่งลักษณะการสื่อสารแบบนี้จะเห็นได้ชัดในช่วงแรกๆเพราะว่าเคสมันยังไม่เยอะมากยังไม่ถึงกับคนจะกังวลมากเพราะหลังๆเนี่ยเริ่มระยะที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็พอเริ่มกลับมาระบาดเยอะๆแล้วก็เริ่มเป็นวงกว้างเนี่ยเริ่มควบคุมไม่ได้ได้เนี่ยก็สังเกตว่าการสื่อสารจะเริ่มมีโทนที่เป็นทางการมากขึ้นก็เริ่มจะเปลี่ยนไปไม่เล่นเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยในลักษณะการสื่อสารที่หน่วยงานรัฐของไทยแล้วจริงๆก็เป็นลักษณะของการสื่อสารของคนไทยในภาพรวมด้วยก็คือโทนของน้ำเสียงเนี่ยจะเป็นกันเองมากซึ่งปกติเนี่ยมันก็ดีนะคะมันก็ทำให้ engaging อ่ะมันก็ทำให้ข้อมูลเนี่ยน่าฟังมากขึ้นคนก็อยากจะติดตามมากขึ้นแต่ว่าพอมันมาถึงการสื่อสารในเชิงสุขภาพเนี่ยมันทำให้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเสียความน่าเชื่อถือไปอย่างเช่นช่วงระลอกที่2ระยะที่2ที่ระบาดใหม่ๆอ่ะนะคะก็จะมีการรายงานไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อใช่ไหมคะเราก็จะได้เห็นว่าจะมีโปสเตอร์ออนไลน์จากกรมควบคุมโรคนะคะออกมาว่าหากคุณมีความลับเยอะใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือถ้าไม่อยากถูกเปิดเผยไทม์ไลน์คือพออ่านแล้วต้องกลับไปดูใกล้ๆว่าใครเป็นคนประกาศออกมาคือ คิดว่า เป็นหน่วยงานเอกชนออกมาเล่นแต่ปรากฏว่าเป็นของกรมควบคุมโรคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพออ่านแล้วก็มี culture shock เขาเรียก reverse culture shock ก็คือช็อกกับ culture เมืองไทยที่ตัวเองเกิดมาว่าเขาเอาเรื่องแบบนี้มาเล่นเนี่ยในการสื่อสารที่เป็นทางการเนี่ยเอาเรื่องนี้แบบนี้มาเล่นได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องวิธีการสื่อสารของคนจากหน่วยงานรัฐทั้งจากโฆษกรัฐบาลนายกหรือรัฐมนตรีท่านต่างๆเนี่ยนะคะวิธีการที่เขาใช้เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าใช้วิธีการสั่งสอนประชาชนในแง่ที่ว่าถ้าภาษาอังกฤษก็เรียก patronizing ก็คือว่าเหมือนถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเป็นแบบนี้นะคุณต้องทำแบบนั้นคุณต้องทำแบบนี้ก็เพราะคุณไม่ทำแบบนี้มันถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นไงแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาก็คือการที่พูดถึงคนที่ติดเชื้อโควิดเหมือนเป็นผู้ที่ทำอะไรผิดพลาดในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการลงโทษเช่นคราวก่อนเนี่ยเห็นข่าวจากสบค.นะคะหรือศูนย์บริหารจัดการโควิดในประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมลงโทษผู้ติดโควิดแต่ไม่มีหมอชนะจะได้ไหมคะรอบที่ผ่านมารอบที่สองเนี่ยก็ต้องมีการจำคุกอะไรเงี้ยก็เหมือนจะออกมาขู่ประชาชนว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะต้องปิดร้านนะห้ามออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ยที่ออสเตรเลียก็ทำหมายถึงว่าล็อกดาวน์เราก็จะมีการที่ห้ามออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ห้ามทำกิจกรรมต่างๆก็ในเนื้อหาเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าการเลือกใช้คำพูดในการสื่อสารเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกต่างของการรับสารอย่างเช่นว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาอาจจะบอกว่า people are required to do this อย่างเงี้ยแบบคือพูดกว้างๆพูดแบบเหมือนเป็น statement นะคะเป็นคำพูดรวมๆไม่ใช่เป็นคำสั่งแต่ว่าพอรัฐบาลไทยหน่วยงานรัฐที่ออกมาพูดแบบว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะโดนอย่างนั้นจะโดนลงโทษแบบนี้หรือคุณหมอคนนึงวันก่อนออกมาบอกว่าถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ติดโรคอะไรอย่างเงี้ยคือมันฟังแล้วเหมือนเป็น blaming game ก็คือหาคนผิดเสมออย่างเงี้ยมันเหมือนกับคนติดโรคเนี่ยไปทำผิดอะไรมาเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันทำให้คนไม่อยากให้ความร่วมมือกับรัฐแล้วก็ทำให้เกิดการต่อต้านได้อีกเรื่องนึงที่อยากพูดถึงในเมืองไทยก็คือว่าผู้ให้ข้อมูลในเมืองไทยเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยมันมีเยอะมากจนให้ข้อมูลมาเยอะจนบางทีก็ไม่ตรงกันแล้วก็คนฟังก็ไม่รู้จะฟังข้อมูลจากไหนดีอย่างเช่นตอนระยะรอบที่2ที่ติดกันเยอะๆที่มหาชัยเนี่ยค่ะโฆษกสบคก็ออกมาบอกว่าแม่ค้าหมูที่อัมพวาเป็นคลัสเตอร์ใหม่ติดเชื้อเท่านี้กระจายไปเท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่าที่ตลาดอัมพวาคนขายหมูขายไม่ออกเลยคนก็เลิกไปอัมพวาทัวร์หายหมดปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ว่าสมุทรสงครามออกมาบอกว่าแม่ค้าคนที่ติดที่เป็นเนี่ยบ้านเกิดเขาอยู่อัมพวาแต่เขาไปขายหมูที่สมุทรสาครคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัมพวาเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายในทีมโฆษกก็ต้องออกมาแก้อีกทีว่าไม่ใช่นะอัมพวาไม่ใช่คลัสเตอร์คือคนละที่กันอะไรแบบนี้หรือว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยหน่วยงานจากรัฐบาลที่เป็นคนแจ้งข่าวเนี่ยนะคะสบคที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ยังมีกรมควบคุมโรคที่เมื่อกี้พูดถึงซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังมีสำนักอนามัยของจังหวัดต่างๆผู้ว่าจังหวัดต่างๆในกรุงเทพก็จะมีสำนักการประชาสัมพันธ์ของกทมแล้วก็ยังมีหัวหน้าทีมแพทย์ที่เป็นหมอดังๆคุณหมอเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลหลักๆในกรุงเทพเช่นโรงพยาบาลศิริราชรามาจุฬาคือเยอะมากคนที่ออกมาพูดเนี่ยบางทีข้อมูลก็ไม่ตรงกันแล้วนี่ยังไม่นับถึงท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขหรือท่านอื่นๆซึ่งออกมาให้ข้อมูลแต่ละวันบางทีก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างซึ่งทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเยอะจนสับสนไปหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คิดว่าประเทศไทยน่าจะลองคิดดูว่าจะต้องมีการปรับปรุงการสื่อสารไหม
คนไทยในออสเตรเลียหรือว่าชุมชนหลากวัฒนธรรมในออสเตรเลียเนี่ยนะคะการที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียจะสื่อสารถึงคนกลุ่มนี้ค่ะอันนี้จะต้องคิดว่าจะต้องมีการปรับรูปแบบของการสื่อสารให้เข้าถึงพวกเราได้โดยเฉพาะหรือเปล่าคะแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคิดว่ารูปแบบมันควรจะเป็นยังไงในการที่จะสื่อสารถึงพวกเราโดยเฉพาะอะคะ
ในออสเตรเลียเนี่ยอย่างที่กล่าวไปตอนแรกก็คือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาจะสื่อสารออกมาแบบกลางๆนะเขาไม่ได้มุ่งเป้าหมายคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษเพราะในออสเตรเลียเนี่ยมีคนหลายกลุ่มมากทั้งเชื้อชาติแล้วก็ในกลุ่มของอาชีพสาขาอาชีพต่างๆเนี่ยเขาก็เลยสื่อแบบกลางๆคือมันเหมือนกับพูดกับใครก็ได้พูดกลางๆเพราะฉะนั้นการที่สื่อสารแบบพูดกับใครก็ได้เนี่ยมันทำให้บางอย่างข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไม่จับใจคนบางกลุ่มเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้สื่อสารโดยตรงกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะใช้หน่วยงานของชุมชนแต่ละที่อาจจะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นคาซิลนะคะท่านอาจจะต้องเข้ามาช่วยในการที่ย่อยข้อมูลออกมาแล้วก็ทำให้มันรีเลทให้มันเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนนั้นอีกทีหนึ่งหรืออย่างในกลุ่มคนไทยอย่างที่คุณนกถามเนี่ยก็บางทีอ่านข้อมูลแบบแกนแบบ ขาเรียกอะไรข้อมูลเรียบเรียบเนี่ยราบเรียบมันก็อาจจะไม่น่าสนใจบางทีเราก็ไม่ได้ติดตามก็จะมีกลุ่มของนักสื่อสารมืออาชีพอย่างเช่น SBS ไทยอย่างเงี้ยนะคะที่เอาข้อมูลมาย่อยให้ฟังอีกทีแล้วก็ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นโดยที่ไม่ได้เบี่ยงเบนออกไปจากข้อมูลหลักอันนี้สำคัญมากคือคนที่เอาข้อมูลมาย่อยเนี่ยต้องย่อยจริงๆแต่ไม่ได้เพิ่มคือห้ามเพิ่มคือต้องเอาตามนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องพูดอีกให้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็นึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังคุยกับเขาให้มากขึ้นคนไทยเนี่ยจะชอบเล่าแบบมีมุกติดตลกนิดหน่อยแล้วก็จะพูดถึงชุมชนที่ใกล้ตัวของเรามากทำให้ข่าวสารมันน่าสนใจขึ้นนะคะ
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะไปลงรายละเอียดมากเกินไปแล้วโฟกัสรายละเอียดมากเกินไปบางครั้งนี่ก็อาจจะทำให้เบี่ยงเบนจากตัวเนื้อหาจริงๆของข่าวจริงๆได้เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้คืออยากจะยกตัวอย่างว่าอย่างที่เมืองไทยเวลาพูดไทม์ไลน์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเลยอย่างเช่นพาลูกสุนัข4 ตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้และพยาธิเม็ดเลือดที่โรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นไทม์ไลน์ของออสเตรเลียเนี่ยก็จะบอกว่าเวลานี้เขาไปที่นี่จบเวลานี้เขาไปที่นี่จบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะคือการสื่อสารอย่างที่คุณโมพูดเลยคือต้องมุ่งถึงเรื่องวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นหลักอย่างเช่นในเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเน้นเรื่องสถานที่ที่คนที่ติดไปมาแล้วก็เวลาที่เขาไปโดยที่ไม่เน้นว่าใครไปเพราะว่าสิ่งที่คนควรจะรู้ก็คือมีแค่สถานที่แล้วก็เวลาถ้าเราบังเอิญไปอยู่ตรงนั้นพอดีเราจะได้ไปตรวจแล้วเราก็จะได้กักตัวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอเป็นของไทยซึ่งแทนที่จะเอาสถานที่และเวลาเป็นหลักเนี่ยไปเอาคนเป็นหลักเพราะฉะนั้นข้อมูลมันเลยเยอะมากคนนี้ไปไหนมาบ้างไงที่คุณน้องบอกเอาหมาไปฉีดวัคซีนแล้วบางเรื่องเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้เป็นเรื่องของคนอื่นเขาอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้โฟกัสของการสื่อสารนี่มันหลุดไปแทนที่คนก็จะคิดว่าโอเคเราไปที่โรงพยาบาลฉัดนี้ตอนนี้เราต้องไปตรวจเราต้องกักตัวกลายเป็นว่าเราไปคิดว่าเฮ้ยลูกหมาเราก็ยังไม่ได้ตรวจเลยนะเราต้องเอาไปบ้างไหมเนี่ยบอกไอ้ละคนนี้ทำไมมีเคสโควิดขนาดนี้ยังจะพาหมาไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นคิดเรื่องอื่นซึ่งมันไม่ใช่โฟกัสของการสื่อสารในเชิงสุขภาพแบบนี้ไปก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะ
อาจารย์คิดว่าในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิดจากหน่วยงานที่เป็นทางการเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการไทยหรือว่าทางการออสเตรเลียสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จได้นี่มันคืออะไรบ้างคะ
สำคัญมากคือโดยเฉพาะการสื่อสารในเชิงสุขภาพเนี่ยต้องทำให้คนตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะหรือในความหมายว่าให้ความรู้กับเขาให้ข้อมูลกับเขาแต่อย่าไปให้ความกลัวกับเขาสำคัญตรงที่ว่าต้องมีมาตรการที่ชัดเจนอะไรที่สำคัญก็ต้องเน้นให้รู้เลยว่านี่มันสำคัญไม่ใช่ว่าเน้นไปทุกเรื่องแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์กับการสื่อสารไม่ตัดพ้อต่อว่าเพราะว่าเธอไม่ทำอย่างนี้นะมาถึงเกิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่ควรเอามาอยู่ในการสื่อสารในเชิง public health communication แล้วก็ไม่ดราม่าแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะต้องโฟกัสเป็นจุดๆที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือว่าจะต้องชี้ไปในแนวทางเดียวกันไม่หวานแหทั่วไปหมดไม่ใช่ว่าคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นมันจะต้องเซ็นทรัลไลซ์ต้องรวมศูนย์แน่นอนว่าการใช้เทคนิคการสื่อสารอาจจะต้องแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่ว่าตัวข้อมูลหลักเนี่ยจะต้องเหมือนกัน
ในแง่ของประชาชนเองล่ะคะในการรับสารช่วงโควิดเนี่ยนะคะข้อมูลอาจจะมากมายหลากหลายจากหลายสื่อหลายช่องทางทีเดียวจะต้องมีหลักในการรับสารยังไงคะที่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็นำไปใช้ได้จริงอย่างปลอดภัยมากที่สุดอะ
เรื่องนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่า media literacy ก็คือว่าเขาเรียกความรู้ในการรับข้อมูลจากสื่อนะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอื่นๆโดยไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าก็คือเวลาเรารับสารมาเนี่ยเราต้องกรองข่าวสารก่อนที่จะเชื่อแล้วก็คิดก่อนแชร์อย่างเงี้ยนะคะเริ่มแรกก็คือดูว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนใครเป็นคนพูดองค์กรไหนเป็นคนพูดแล้วนอกจากนั้นนอกจากองค์กรนอกจากที่เมื่อกี้พูดไปว่าในเมืองไทยมีหลายองค์กรแล้วเกิดบางทีพูดไม่ตรงกันก็ต้องเอามาเช็คกับข้อมูลอีกมุมหนึ่งว่าไอ้อีกองค์กรนึงเขาพูดมาเนี่ยมันตรงกันไหมข้อมูลพวกนี้ก็ต้องเอามาคิดพิจารณาทบทวนใคร่ครวญแล้วก็ค่อยจะตัดสินว่าจะเชื่อดีหรือจะไม่เชื่อดีแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาใช้โดยเฉพาะกับข้อมูลเรื่องของสุขภาพแต่ว่าพยายามที่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวตั้งในการศึกษาหาข้อมูลสำหรับตัวเองต่อไปน่าจะเป็นแนวทางที่ใช้ได้กับการรับสารทุกประเภทนะคะ
ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ชวลินที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก
ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook